დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. კრემლი უკრაინის ქალაქების დაბომბვას აგრძელებს. ბოლო სამიზნეებად უკრაინაში ომზე ოფიციალური საიტის თანახმად სახელდება ლუცკი, ხარკოვი, ჟიტომირი, რივნი. რუსეთმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა კასეტური ბომბები, ამჯერად კრივოიროგში. დნეპროპეტროვსკის რაიონი გახლავთ ეს რეგიონი. მიმდინარე კვირის დასაწყისში იგეგმება კიევი მოსკოვის მორიგი მოლაპარაკებები თურქეთში. გავრცელებული ინფორმაციით ხვალ უნდა გაიმართოს ეს მოლაპარაკებები. პრეზიდენტი ზელენსკი კვლავ განმარტავს, რომ მოლაპარაკებებზე კომპრომისის საგანი ვერ გახდება უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და რომ აუცილებელია უკრაინისთვის უსაფრთხოების ეფექტიანი გარანტიების შექმნა. რუსეთის ჟურნალისტებს მიცა მანგუშინ ინტერვიუ რამდენიმე მედია საშუალებას, კერძოდ ესენია დოჟძი, მედუზა, ნოვაე გაზეტა და კომერსანტი. ოთხი ჟურნალისტი იყო ხაზზე მასთან საათნახევრის განმავლობაში. და მან იმაზეც ილაპარაკოთ, როგორ წარმოუდგენია ომის დასრულება. სულ ცოტა ხანში მივუბრუნდები ამ ნაწილს, მისი ამ ასე ვთქვათ ინტერვიუსი, მისი ამ არ ვიცი რა დავრქვა, პრესკონფერენცია, ბრიფინგი რუსი ჟურნალისტებისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის თითქმის ნახევარსაათიანი სიტყვიდან, 2 დღის წინ წარმოთქვა მან ეს სიტყვა ვარშავაში, ყველაზე მეტი მეასე შევნიშნე იმსჯელას მის სულ ბოლო ნაწილზე, სადაც ვლადიმირ პუტინის ხელისუფლებაში ყოფნის უმართებულობაზე ფრაზა იყო. ვაშინგტონის განმარტება მოუხდა, რომ პუტინის ხელისუფლებაში ყოფნა არ ყოფნა რუსეთის ხალხის საქმეა. უკრაინიდან ტოლვილების საკითხის საშუალო ან გრძელვადიანი მართვა კვლავაც ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, უპასუხო კითხვებს. და არც უკრაინის ომი, არა უშუალოდ საბრძოლო მოქმედები და არც სოფლიო ახალი წესრიგის შექმნა უცებ არ მოხდება, თუმცა პროცესი დაწყებულია. და სად არის საქართველო ამ პროცესში? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოგვიანებით სტუმართან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. მივუბრუნდები ჯოზეფ ბაიდენის ვარშავაში გამოსვლას. მან განაცხადა, ამ ბრძოლას რეალისტურად უნდა შევხედოთ. ეს ბრძოლა არ იქნება მოგებული დღეებში ან თვეებში. ჩვენ უნდა ვიყოთ მტკიცები ხანგრძლივი ბრძოლისთვისო. მან გაიხსენა გამოსვლაში მადელინ ოლბრაიტი, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატებისა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. გაიხსენა იმის გამო, რომ ის სწორედ ვარშავაში ჩავიდა ტოლვილად, საბჭოთა სივრცეში მყოფი ჩეხოსლოვაკიიდან გაიქცა ის მაშინ. და სწორედ ამ სიტყვაში ჯოზეფ ბაიდენმა საჭიროდ ჩათვალა მისი გახსენება. ის იქცა დემოკრატიის ერთ-ერთ ყველაზე გულმხრვალე მხარდამჭერად მსოფლიოშიო. პირველი ქალი სახელმწიფო მდივანი იყო შტატების. მან ილაპარაკა ასევე ერთიანობაზე დასავლეთისა, რომელიც სანქციებში გამოიხატა და რომ ეს სანქციები კვლავაც გაგრძელდება. გავლო პარალელები და თქვა, რომ დღეს კიევში, მარიუპოლსა და ხარკოვში მიმდინარე ბრძოლა არის გაგრძელება იმ ხანგრძლივი ბრძოლისა, რომელიც იყო 1956 წელს უნგრეთში, 1956 და 91 წლებში პოლონეთში, 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაშიო. საბჭოთა ტანკები უპირისპირდებოდა დემოკრატიულ ამბოხებებს, მაგრამ წინააღმდეგობა გაგრძელდა, ვიდრე საბოლოოდ 1989 წელს ბერლინის კედელი და საბჭოთა დომინაციის ყველა სხვა კედელი დაინგრეოდა. ხალხმა გაიმარჯვა. თუმცა დემოკრატიისთვის ბრძოლა არ შეიძლებოდა და არც დასრულებულიყო და არც დასრულებულა ცივი ომის დასრულებით, განაცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ავტოკრატიული ძალები აღზევდნენ მთელ დედამიწაზე. მათი ნიშნულები ბოლო 30 წელია ცნობილია: კანონის უზენაესობის უგულებელყოფა, დემოკრატიული თავისუფლების უგულებელყოფა, თავად სიმართლის უგულებელყოფა, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. და ის თვლის, რომ სწრაფი და დამსჯელი მიდგომა, საფასური არის ერთადერთი, რაც რუსეთს კურს შეაცვლევინებსო. და მინდა ახლა სწორედ შემოგთავაზოთ მისი გამოსვლის ბოლო ნაწილი, რამაც როგორც მოგახსენეთ, ყველაზე მეტად მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება, რადგან ჩათვალეს მოწოდება რუსეთის ხელისუფლების შეცვლისკენ. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ გავუშვათ ახლა.
And we're seeing it once again today
მამაცი უკრაინელი ხალხი დღეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ მათი ბევრის ძალა არის უფრო მეტი, ვიდრე ნებისმიერი დიქტატორის ნება. მას არაერთხელ გააწყვეტინეს ტაშით ეს გამოსვლა. დღესაც ამ დროს პაპ იოანე პავლეს სიტყვები უწინდებურად ბრწყინვალედ გაისმის. არასდროს დაკარგოთ იმედი. არასდროს დაეჭვდეთ, არასდროს დაიღალოთ, არასდროს დაეცეთ, არ შეგეშინდეთ. დიქტატორი, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული იმპერიის აღდგენა, ვერასდროს გაუქრობს ადამიანებს თავისუფლების სიყვარულს. სისასტიკე ვერასდროს ჩაუხშობს მათ თავისუფლების სურვილს. უკრაინა ვერასდროს გახდება რუსეთისთვის გამარჯვება. ის ვერ აიძულებს თავისუფალ ადამიანებს იცხოვრონ უიმედო და ბნელ სამყაროში. ჩვენ სხვაგვარი მომავალი გვექნება, უფრო ნათელი მომავალი, რომელიც სათავეს იღებს დემოკრატიის პრინციპებში, იმედსა და სინათლეში, ღირსებასა და წესიერებაში, თავისუფლებასა და შესაძლებლობებში. ღვთის გულისთვის, ეს კაცი არ შეიძლება ხელისუფლებაში დარჩეს. განაცხადა მან პუტინზე. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი თავისუფლება, ღმერთმა დაიცვას ჩვენი ჯარები. დიდი მადლობა მოთმინებისთვის, გმადლობთ. ეს გახლავთ გამოსვლა, ნაწყვეტი გამოსვლიდან ჯოზეფ ბაიდენისა ვარშავაში 26 მარტს იყო ეს გამოსვლა და 27 მარტს ისრაელში ვიზიტით მყოფ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მოუხდა ენტონი ბლინკენს. გაეცა პასუხი ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტის შეკითხვისთვის. შეგიძლიათ განმარტოთ პრეზიდენტ ბაიდენის კომენტარი, რომ პუტინი ვერ დარჩება ხელისუფლებაში და თვლით თუ არა, რომ მისი გამონათქვამები ქმნის საფრთხეს, რომ მოსკოვის შტატებთან დიპლომატიურ ურთიერთობებს გაწყვეტსო. და ენტონი ბლინკენის განმარტებას წაგეკითხავთ. რაც შეეხება პრეზიდენტ ბაიდენის გუშინდელ წარმოუდგენლად შთამბეჭდავ გამოსვლას, ფიქრო პრეზიდენტმა და თეთრმა სახლმა წუხელ საკმაოდ მარტივად გამოხატა პოზიცია. პრეზიდენტ პუტინს არ შეიძლება ჰქონდეს ძალაუფლება აწარმოოს ომი ან განახორციელოს აგრესია უკრაინის ან სხვის წინააღმდეგ. როგორც იცით და ჩვენგან ბევრჯერ მოგისმენიათ, ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთში ან სადმე სხვაგან რეჟიმის შეცვლის სტრატეგია. ამ შემთხვევაში და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქვეყნის მოსახლეობის გადასაწყვეტია. ეს არის რუსეთის ხალხის გადასაწყვეტი, განაცხადა ბლინკენმა. თუმცა რისი სტრატეგიაც გვაქვს, ეს არის უკრაინის ძლიერი მხარდაჭერა. ჩვენ ამას ვაკეთებთ და მოვუწოდებთ პარტნიორებსა და მოკავშირებს მთელ მსოფლიოში ამაში იგულისხმება უპრეცედენტო მოცულობის უსაფრთხოების სფეროში დახმარება. ეს მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობაზე, რომ დაიცვას თავი ავია, სატანკო და სხვა იარაღით განხორციელებული იერიშებისგან. ჩვენ გვაქვს რუსეთზე უპრეცედენტო ზეწოლის სტრატეგია და ჩვენ ამას ვაგრძელებთ, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. გვაქვს სტრატეგია, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ჰუმანიტარული დახმარება და გვაქვს ნატოს გაძლიერების სტრატეგია. ეს ყველაფერი მუშაობს, პრეზიდენტმა ამ ყველაფერზე გუშინ დეტალურად ილაპარაკა და ამაზე ვართ ფოკუსირებული. და უკაცრავად. როგორც უკვე გითხარით, გუშინ რუსეთის რამდენიმე მედია საშუალების ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ეს იყო მისი პირველი ინტერვიუ, პირველი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, რუსეთის ჟურნალისტებთან, მაგრამ უნდა ჩამოვთვალო მედია საშუალებები, ცალსახად ის მედია საშუალებები, რომლებიც არ არიან, ასე ვთქვათ, ამ დამორჩილებული კრემლის პროპაგანდას. ესენი ჟურნალისტები იყვნენ დოჟდიდან, მედუზა და ნოვაია გაზეტიდან და კომერსანტიდან. და ვრცელი კომუნიკაცია იყო, საათნახევრიანი, ძალიან ბევრი საინტერესო ეპიზოდი იყო, ასე ვთქვათ, აქ. მოვნიშნე კიდეც რაღაც თემები, შეიძლება რომ მივუბრუნდა ზოგიერთს, მაგრამ მინდა ერთი ნაწილი მოგასმენინოთ ახლა ზელენსკის გუშინდელი ამ კითხვა პასუხიდან. როცა მედუზა ჟურნალისტმა მას კითხა, როგორ ჩამოაყალიბებდით უკრაინის სამხედრო მიზანს, როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ კი წარმოგიდგენიათ, ამ ფორმით კითხა, სამხედრო გამარჯვება. და ვოლოდიმირ ზელენსკის პასუხი.
და
დიახ.
Уменьшить количество.
ეს არის მსხვერპლის რაოდენობის მაქსიმალურად შემცირება. ამ ომის ვადების შემცირება. რუსეთის ფედერაციის ჯარის კომპრომისულ ტერიტორიებზე გაყვანა და ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც იყო 24 თებერვლამდე, თავდასხმამდე, დაედაბრუნდნენ იქ. Mesmis, რომ რუსეთის იძულება სრულად გაათავისუფლოს ტერიტორია უკრაინის შეუძლებელია. ეს მიგუყვეს მესამე მსოფლიო ომამდე. ყველაფერი შესანიშნავად მესმის და ვიაზრებ, რასაც ვამბობ და ამიტომაც ვამბობ. დიახ, ეს არის კომპრომისი. დაბრუნდით იქ, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო და შემდეგ უკვე ვეცდებით დონბასის საკითხის გადაჭრას, დონბასის რთული საკითხის გადაჭრას.
Вот для меня это, смотрите, я
А чем ты сейчас? Мне 70 წლის არ ვარ. მიხვდებით რა გულიცხობ ახლა. არ ვარ 70 წლის და ნამდვილად მაქვს დრო. მაგრამ მე აქ დიდი ხნით არ ვარ. რადგან არ ვარ 70 წლის. და ჩემს მერე მოვა ღირსეული ადამიანი. მე მინდა ეს ომი დავასრულო. არ მინდა ყავდეს ასობით ათასი დაღუპული. ეს არ მინდა. და ამიტომაც არ განვიხილავდი ძალისმიერ თავდასხმას. არც დონბასზე და არც ყირიმზე. რადგან კარგად მესმის. რამდენი ათასი ჩვენიანი დაიღუპებოდა და რა ფასი ექნებოდა ამ ტერიტორიებს. მათი ომით დაბრუნების შემთხვევაშიც კი. ეს წინასწარ არავინ იცის. აი რუსები ხომ შემოვიდნენ მთელი თავისი ძალით და 20000-მდე დაღუპული ყავთ და გაითვალისწინეთ რომ ისინი კიევში არ შემოსულან. ჯერჯერობით იყო შემდეგ იყო რეპლიკა ჯერჯერობითო კომერსანტის ჟურნალისტისგან.
Пока, да.
დიახ, ჯერჯერობით, მართალი ხართ. ნაკლებად სამარაუდოა შემოვიდნენ. მაგრამ თუ შემოვლენ, ზუსტად უნდა გესმოდეთ, რომ მათ უნდა ყავდეთ 100000 კაცი. შეუძლებელია სხვა 100000 სხვერპლი, შეუძლებელია სხვაგვარად გაუმკლავდნენ ასეთ ქალაქს. ასეთი მოსახლეობით კიევში დარჩენილი მოსახლეობა, რომელიც არ წავიდა, არის 3 მილიონი. გესმით არა ეს რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანების უდიდესი რაოდენობა.
3 მილიონი. Вы понимаете же, что это такое?
ისევ კომერსანტის ჟურნალისტი ერთვება ხა, ვლადიმირ სოლოვიოვი. ბატონო პრეზიდენტ, ჩემი ჯერჯერობით კიევს არ ეხებოდა იმის თქმა მინდოდა რომ ვიდრევ საუბრობთ, მოვიდა ცნობა რომ ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა განაცხადა რუსეთის შემადგენლობის შესვლაზე რეფერენდუმის ჩატარების განზრახვის შესახებ. ვარაუდობ რომ ამავე გზას დაადგება დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელისუფლებას და მე როგორღა წარმოგიდგენიათ? დონბასის საკითხის განხილვა. ეს სხვა ვლადიმირ სოლოვიოვი გახლავთ, კომერსანტის, როგორც აღნიშნეთ არა ის. მეორე ცნობილი. კიდე უფრო. ზელენსკი. როგორ გითხრათ, ჩვენ ხომ ცხოვრობთ? ცდილობთ ვიცხოვროთ ლეგიტიმურობის გარკვეულ სივრცეში, ხომ ასეა?
ლეგიტიმности, правильно я?
როცა ვიღაც რაღაცას ამბობს, ეს ვიღაც რამეს უნდა წარმოადგენდეს. ან იმ ტერიტორიას უნდა წარმოადგენდეს კანონიერად.
законом уровня, а закон
საერთაშორისო ინსტიტუციების გაგებით კანონიერად გულისხმობ და არა სადღაც ოკუპირებულ ნაწილებში მხოლოდ. ასე რომ ვინმე რამეს თუ აცხადებს, ეს ადამიანის უფლებაა თუ კი ისინი ადამიანები არიან. საერთოდ როგორც არის. ჩვენ მოგდიოდა სიგნალები ამ ამხანაგებისგან. ჩვენ მათ სპორტსმენებად მოვიხსენიებთ. ასე ვუძახდით მათ 1990-იან წლებში, როცა უნივერსიტეტში ვიყავით, რაც იმას კი არნიშნავს, რომ ჯილდოებს იღებენ. არამედ იქცევიან ისეთ თითქოს დიდი ვინმეები არიან. აი ესეთმა სპორტსმენებმა სპორტულებში შემდეგ გადაინაცვლეს, გამოიცვალეს და ჩაიცვეს კოსტიუმები და იქცნენ, რადაც იქცნენ. ამიტომაც მას იმ კოსტიუმის ქვეშ ისევ სპორტულებია ცვია, სპორტული შარვალი და ზოლებიანი მაისური. არ ვიცი ახლა რას წარმოადგენენ, რასაც ხადებენ. დავეთანხმები თქვენს რიტორიკას, რომ დიდი ალბათობით მათ უკრაინის ტერიტორიაზე განთავსებული რუსეთის ფედერაციის სხვა ოფისებიც მიყვებიან. მაგრამ, როგორც გითხარით, ისინი არიან პრეზიდენტ პუტინის CEO-ები, აღმასრულებლები. და მე ამ თემაზე დაველაპარაკები ამ ადამიანების მფლობელს და არა თავად ამ ამხანაგებს, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით.
собственником этих людей.
მე საკუთრეს ამ ადამიანების. ეს გახლავთ ნაცყვეტი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელი კომუნიკაციიდან, საათნახევრიანი ასე ვთქვათ ონლაინ შეხვედრა ჰქონდა მას რუსეთის მედია საშუალებების 4 წარმომადგენელთან. მედუზა, ნოვაე გაზეტა, დოჟძი და კომერსანტის ჟურნალისტები იყვნენ ხაზზე ზელენსკისთან. საინტერესო საუბარი იყო და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვოლოდიმირ ზელენსკის ოფიციალურ Facebook-ის საიტზე ეს ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია, ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა, ქალბატონ ნინო. მიკროფონი ჩაურთეთ ქალბატონ ნინოს, თუ შეიძლება. კი ბატონო. და ცოტა გამიგრძელდა შესავალი ნაწილი. მინდა თავიდან დავიწყოთ გასულ კვირაში, კი შევეხე ნაწილობრივ გასულ კვირაში ჩატარებულ სამიტებს. სწორედ რის გამოც იმყოფებოდა შტატების პრეზიდენტი ევროპულ ტურნეზე. და ეს დაასრულა კიდეც ვარშავაში ცნობილი გამოსვლით. Რა იყო თქვენთვის ყველაზე თვალშისაცემი? Რა თქმა უნდა, კვლავ და კვლავ ახლა ბრუნდებით საქართველოს პერსპექტივიდან, რომ შევხედოთ ყველაფერ ამას.
Კი ბატონო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. Კი, პრინციპში ეს გაგრძელებული შესავალიც ალბათ გამოიწვია იმან, რომ საკმაოდ ტურბულენტური კვირა იყო.
ძალიან.
ევროპისთვისაც და თავისთავად უკრაინისთვისაც და ჩვენთვის განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული პოლიტიკური აქტი, რაც ახლა რასაც ახლა დასავლეთი ახორციელებს ერთობლივად თუ ინდივიდუალურად, ჩვენთვის უნდა იყოს გარკვეული სიგნალი იმისთვის, თუ როგორ შეგვიძლია მინიმუმ რო ვიმოქმედოთ, რა სივრცეები გვიჩნდება, რა შესაძლებლობები გვიჩნდება იმ რისკებზე საპასუხოთ, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ წინაშე დგას და მე ვიტყოდი, რომ სტრატეგიული თვალსაზრისით დღეს ჩვენ წინაშე შეიძლება ბევრად უფრო მეტი რისკი იდგეს, ვიდრე უკრაინის წინაშე, როგორ პარადოქსულადაც ეს არ უნდა ჟღერდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინა ომის კონტექსტში ასე თუ ისე თავის ადგილს პარალელურად ეძებს ძალიან აქტიურად და სავარაუდოდ დაიკავებს ძალიან გამოკვეთილად. განრჩევლად იმის არა შედეგებით არ უნდა დაასრულოს უკრაინამ ეს ომი, ის ასე თუ ისე მას უკვე თავისი ნიშა აქვს, თავისი ურთიერთობები, თავისი სტრატეგია აქვს შექმნილი, განსაკუთრებით დასავლეთთან ურთიერთობის კონტექსტში. აი ჩვენ ახლა ამ ყველაფერს ერთგვარ დამკვირვებლის პოზიციით უყურებ და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი სამიტი და მით უმეტეს სამიტების წყება, რაც ჩვენთან სხვათაშორის ძალიან ახლოს, პოლონეთი არ არის ძალიან შორი დასავლეთი ხო ჩვენთვის, ხორციელდება ჩვენთვის უნდა იყოს აუცილებლად მნიშვნელოვანი დაკვირვების საგანი მინიმუმ. თუმცა ვაღიაროთ, რომ ეს ჩვენი მხრიდან არ ჩანს, რეაგირება არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ ძირითად მესეჯებზე და გზავნილებზე ერთგვარ პასუხს, თუნდაც ვერბალურს, რაც ჩვენამდეც მოდის ირიბად თუ პირდაპირ. აქედან გამომდინარე, მოდი ასე ვთქვათ, ევროპის თვით იდენტიფიკაცია ხა როგორც ახდენს ევროპა სხვადასხვა კავშირების კონტექსტში, ამას კიდე კარგად შემდეგ კითხვებში გავშალო, თუმცა თავდაპირველად მე ხაზი მინდა აუცილებლად გაუსვა იმას, რომ ჩვენ აი ამ ყველაფერზე რეაგირება უფრო მეტად გვჭირდება. რეაგირებაში მინიმუმ ვერბალურ რეაგირებას გულისხმობ, სტრატეგიული კომუნიკაციების თვალსაზრისით მე გულისხმობ, რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრად ძლიერი გამოკვეთილი მესიჯი იმისთვის, რომ თუნდაც აი ამ აქტიურ პროცესებს, რაც სამიტების სახით მინიმუმ იმდინარეობს, ყოველ შემთხვევაში წინა კვირაში იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში ძალიან ბევრი რამ მოხდება კიდე პოლიტიკური თვალსაზრისით ევროპაში და როგორც ბრიუსელში, ისე ვაშინგტონში, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ძალიან ძლიერი მესეჯი ბოქსი მინიმუმ, რომელიც ჯერჯერობით არ გვაქვს. აი რას ვიღებთ უკვე დასავლეთიდან ამის საპასუხოდ, ესეც მაინც პროცესის ნაწილია, იმიტომ რომ ევროპა ასე თუ ისე მაინც უკრაინაზე როგორც ცხელწერტილ ეხლა არის ორიენტირებული, თუმცა ნამდვილად ხო ჩვენი მხრიდან მოლოდინი.
კი ბატონო, კონცენტრირებულია და ჩვენთვის ბუნებრივია ეს ყველასთვის.
კი.
თუ კი ნატოს სამიტის საბოლოო დოკუმენტში განცხადებაში საქართველო იყო ნახსენები ბოსნია-ჰერცეგოვინის პარალელურად როგორც შემდგომში დახმარების გაძლიერების ერთ-ერთი სამიზნე ქვეყანა, ევროკავშირის სამიტის საბოლოო დასკვნებში თუ რაც იყო ეს დოკუმენტი ერთობლივი, იქ ჩვენი ხსენება არ იყო. შეიძლება სრულად ამით გავამართლოთ, რომ უკრაინაზეა კონცენტრაცია, თუმცა მოლდოვა იყო ნახსენები. უკრაინაზეა კონცენტრაცია და ხო არა უშავს.
არა, თავისთავად არა უშავს აქ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ტერმინი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფო დონეზე ამაზე მსჯელობა ხდება. არ შეიძლება ეს შევაფასოთ როგორც არაუშავს, არამედ პირიქით ეს ჩვენთვის ის რო კონცენტრაცია არის უკრაინაზე, უკრაინულ კონტექსტზე მიბმით კიდე უფრო მეტად უნდა მოვიზიდოთ ჩვენზე ყურადღება, გამომდინარე იქიდან, რომ ყურადღებაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ კონტექსტუალურად უნდა მოხდეს დასავლეთში მთელი ამ პროცესების განხილვა, ძირითადად ეს მაინც რუსეთთან დაპირისპირებაა, ხო, და ჩვენს ვიყავით და ვართ დღემდე ერთ-ერთი პოლიგონი. აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ხარვეზი სახელმწიფოებრივ დონეზე რაც არის ის, რომ უკრაინისგან, აი ამ კონტექსტისგან ჩვენ სახელმწიფოს გამოვყოფთ რატომღაც მუდმივად და უფრო და უფრო აგრესიულად, აი თუკი რიტორიკას შევხედავთ ხო, ჩვენი პოლიტიკოსების, აქედან გამომდინარე ის, რომ ჩვენ ევროკავშირი თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ძალიან მიზერულ ყურადღებას აქცევს და კონკრეტულად აი ამ დოკუმენტში ეს კიდე კარგად გამოჩნდა, იმიტომ რომ ევროკავშირის პრიორიტეტებიც ასე თუ ისე გადავიდა შედარებით უფრო ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე, სტრატეგიული ავტონომიის კონტექსტის გაფართოებაზე, იმ თვალსაზრისით, რომ რეორიენტაცია მოახდინოს ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე განსაკუთრებით.
ეს იყო მთავარი თემა, თუ არა უმთავრესი შტატებისა და ევროკავშირის სამიტი და ვარქვათ, ხო?
კი, კი.
ბაიდენი რახან მონაწილეობდა იყო მათთან კომუნიკაციაში, ასე ვთქვათ, ხო?
ხო, აქედან გამომდინარე, თუნდაც ხო აი ამ სტრატეგიაში ჩვენ რო არ ვართ, აი ამ ვიწრო სტრატეგიებშიც რაიმე ფორმით, ეს რა თქმა უნდა არის ბევრად უფრო გრძელვადიანი რისკი ჩვენ ქვეყნისთვის, სახელმწიფოებრივი ინტერესისთვის, პირველ რიგში უსაფრთხოების და ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეკონომიკას ვახსენებ გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის კავშირში შესვლა ჩვენთვის გარდა უსაფრთხოების გარანტიებისა არის თავისთავად აი ეს ინტეგრირება იმ ეკონომიკურ სიურ წეში, ხო, რაც ევროპის მთავარი იდეა ამ შემთხვევაში. მეორე მხარეა სამხედრო ალიანსი, რომელზეც ალბათ ცოტა მოგვიანებით კიდე ვისაუბრებთ, მაგრამ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ უნდა იყოს, რომ ჩვენ უკრაინულ რიტორიკაშიც ვხედავთ, რომ ბევრად უფრო გამოკვეთილად რჩება ევროინტეგრაციული პროცესი როგორც პრიორიტეტი, ვიდრე ვთქვათ სამხედრო გადააზრება, ხო, პოსტ ომის, ასე ვთქვათ, პოსტ სამხედრო
მოქმედებებისა,
ამ ეტაპზე ასეა, კი.
და ძალიან კარგად დაგეგმილი ჩანს, რომ დაგეგმილი, კარგად დაგეგმილი კომუნიკაციის სტრატეგია აქვს უკრაინას. და ჩანსი შრომა, მუშაობა ინტენსიური, რაც არის ამ ყველაფრის, ამ საჯარო გამოსვლების და განცხადებების უკან. და შესაშურია ნამდვილად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნინო სამხარაძე, ის არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. პირბადე რადგინდათ სტუმარი სტუდიაში იყო თავიდანვე და ამიტომ არ მსიამოვნებს მართალი გიხათ, პირბადის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ დავიცავ ამ წეს ვიდრე საჭიროდ ჩავთვლი და ჩაითვლება. გუბასანი კიდის მოწოვას მთხოვენ, კი, რატომაც არა. შემდეგ მშვიდობა უკრაინას. რაღაცა იყო ისეთი, რაც შეკითხვის სახით მინდოდა. ბაიდენი ომით და პუტინით აშინებს ხალხს, ხოლო პანდემიით, რომ მსოფლიო ერების გენოციდი მოაწყო, ამისთვის ბოდიშიც კი არ მოუხდია. ხო, მასაც ამბობენ გადადგესო, რატომ არ მიდის. ხო, საინტერესო ის არის რეფლექსია. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მოცლილები, ორივე მაგრად მოცლილები ხართ, ქავდონი ინგა გვწერს ასე, და თან ისეთი გიჭიროთ, თითქოს თემა მაგრად გესვით. საინტერესოა და მაინც დაგაინტერესათ, რომ გვისმენთ გამოცდილი ჯარისკაცი ვარ და დამაკავშირეთ ადამიანს მის დამეხმარება, რომ წავიდე და დავიცვა უკრაინელი ადამიანების უსაფრთხოება. ეს საქმიანობა, რა თქმა უნდა, წარმატებას გისურვებთ, ეს საქმიანობა ცდილდება ჩვენს კომპეტენციას, ცხადია, რასაც ვთხოვთ და რით გავაგრძელებ, იცით, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ ეს რომელიმე, არ ვიცი, ამ რეპლიკებიდან.
ხო, ამ ეტაპზე ალბათ,
მაგრამ ერთი რამ არის,
რა დისკუსიაში გვირჩევნია, რომ დავრჩენთ.
რაზე მინდოდა, ასე ვთქვათ, გადასვლა. საქართველო და სწორია ეს, საქართველოში ხშირად არის მსჯელობა და ასეთი შეფასება, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი ეს არის საქართველოსთვის ომიც. და რუსეთ და ყველა იმ ადამიანის სულის კვეთება, ვინც უშუალოდ ჩართულია, არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით უშუალოდ ჩართულია ამ ბრძოლაში, როგორც მეომარი. სწორედ ეს არის მათი სულის კვეთება. ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა უკრაინაში, დავით გობეჯიშვილი. და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ხვალ ჩამოასვენებენ მას. ბახვაჩიკოვას ჩამოასვენება კვლავაც ვერ ხერხდება. და მინდოდა მეკითხა, გუშინ ესეთი ერთი აქცენტი იყო ზელენსკის გამოსვლაში და მენიშნა და რა თქმა უნდა სწორი იყო, რომ და არის ასევე მეორე მსჯელობა კიდევ, ხო, რა მინდოდა მეთქვა, რომ საქართველო რაღაცა პარაზიტულად შეიძლება უკრაინის ხარჯზე, უკრაინის მიერ გაწეული დიდ უმთავრესწილად ხომ ცხადია არ ვაკნინებ არავის მონაწილეობას ქართველებს გულისხმობ ამ ბრძოლაში, მაგრამ უკრაინის ხარჯზე შეიძლება გავიდეს ფონს. Кушин Зеленскийс გამოსაში ერთი მომენტი დავიჭირე რომ მას ეს ასე არ წარმოუდგენია. პირდაპირ ესე არისო ამ შინარსით ნათქვამე, მაგრამ სხვა აქცენტი იყო რუსეთთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას? Потому რომ შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოების ნაწილს იმედი რომ კი ვერ ვართ კარგად ვერ გამოვიყურებით ამ ბრძოლაში, ფორმაში ვერ ვართ. ქვეყანა მთლიანად ესე რომ ავიღოთ, ხო? ბევრი კომპონენტისგან შედგება, მაგრამ იქნება აი ასე მაინც.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ასევე აუცილებლად უნდა განიხილებოდეს და იმედი მაქვს, არ ვიცი, რაღაცა სცენარები მუშავდება ამ მიმართულებით, ცოტა უფრო მაღალ პოლიტიკურ დონეზეც. გამომდინარე იქიდან, რომ არა მხოლოდ თქვათ ზელენსკის ტონი და მისი რიტორიკა მიუთითებს იმაზე, რომ ის ასე თუ ისე აი ამ ტრიუმვირატს, რაც აქამდე იყო მოწინავე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამი სახელმწიფო, ხო, ის რომელიც ერთად კონტექსტურად და ეს სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ანალიზის დროს, ერთობლივად ერთმანეთზე მიბმით ახერხებდა, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაედგა უფრო გაღრმავებული მინიმუმ ევროინტეგრაციული პროცესისაკენ და მაქსიმუმ კიდე უფრო ფართო განვითარების კენ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული მშენებლობის თვალსაზრისით თუ ეკონომიკური ბაზრის საბაზრო ინტეგრაციის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამისგან ზელენსკის განცხადებისგან დამოუკიდებლადაც უნდა გვესმოდეს, რომ უკრაინა დღეს ყალიბდება სხვანაირ ძალად, ვიდრე ის ომამდე იყო, სხვანაირ პოლიტიკურ აქტორად, უფრო ალბათ ძლიერად და ანგარიშგასაწევად, მიუხედავად იმისა, რომ ამის შემდეგ უკრაინას დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი გამოწვევა რბილად, რო ვთქვათ, წინელის ქვეყნის ხელახალი აღმშენებლობის თვალსაზრისით, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უამისოდაც უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, თუ პირველ რიგში რა შეგვიძლია დამოუკიდებლად გავაკეთოთ იმ ძირთადი ეროვნული ამოცანებისთვის, რაც ჩვენ სახელმწიფოს აქვს. აქ მე თავისთავად ევროინტეგრაციულ პროცესის წინ წაწევას გულისხმობ პირველ რიგში და მეორე მხრივ რა სივრცები დარჩა იმისთვის, რომ ჩვენ დავრჩეთ უკრაინასთან ხაზზე, ასე ვთქვათ, ერთსა და იმავე ტალღაზე, რომ ასე თუ ისე კი არ შევყვეთ უბრალოდ უკრაინას ის იქ სადაც ის შედის და რა კარებსაც ის ხსნის დასავლეთის მიმართულებით სხვადასხვა მხარეს, არამედ მას ავყვეთ კიდეც იმ პოლიტიკებში, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, რას მოიმოქმედებს, ასე ვთქვათ, უკვე ახალი პოლიტიკური ელიტა, ახალში არ გულისხმობ მაინც და მაინც ადამიანების და გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ უკვე ვიცით, ხო, რომ ახალი წონის პოლიტიკური ელიტა ეყოლება ამიერიდან უკრაინას, უკვე ყავს ჩემი აზრით, მაგრამ ცოტა კვამლიც უნდა გაიფანტოს ალბათ იმისთვის, რომ პოლიტიკურ პროცესზე უფრო თამამად ვისაუბროთ. აი აქედან გამომდინარე, ამ კავშირების არა თუ შენარჩუნება, გამყარება უფრო მეტად უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ჩვენ ასე თუ ისე შეიძლება ერთსა და იმავე ნავში არ დავრჩეთ უკრაინასთან, მაგრამ ერთსა და იმავე ხაზზე მინიმუმ ვიაროთ. აქ თქვენ ერთ-ერთ კითხვაში, ერთ პატარა რეპლიკის სახით მოლდოვაზეც გავაკეთებ აქცენტს. აქ ჩვენთვის ეს ქვეყანაც ეხლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ალბათ, ვიდრე აქამდე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ტრიოში ერთად ვიყავით. მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა მოლდოვას რა პოზიციას უჭირავს მინიმუმ მიგრანტების, ასე ვთქვათ, მიღების და გატარების კონტექსტით. მოლდოვა თავისთავად, თავის გეოპოლიტიკური გარემოებიდან გამომდინარე, საქართველოზე უკეთ ახერხებს, ხო, პოზიციონირებას
ევროპასთან. განმარტოთ, მიუხედავად იმისა, რომ გამოაცხადა, რომ ვერ უერთდება კონკრეტულ სანქციებს თუ გადაწყვეტილებებს, სწორედაც რუსეთზე მასშტაბ, ესე ვთქვათ, უფრო მომცველი დამოკიდებულების გამო, ვიდრე სხვა ქვეყნები.
კი, მოლდოვას ბევრად უფრო მსგავსი პრობლემები აქვს საქართველოსთან, ვიდრე ამ ეტაპზე მინიმუმ.
მაგრამ ყველა რაც ვიცით, ხო, რაც აღნიშნეთ, ეს არის ლტოლვილების ამ ქვეყნის ზომიდან გამომდინარე ესეთი თამამად მიღება და მეორე ეს მოწოდება მაესანდოსი რომ დატოვოს რუსეთის ძალებმა კი მისი ქვეყნის ტერიტორია.
კი, ამ შემთხვევაში მოლდოვის ესტაბლიშმენტმაც ასე ვთქვათ იგრძნო რომ
ბევრად მეტი კონსოლიდირებული სიტუაცია, მაგრამ
კი, კი, ნამდვილად, თუმცა აქ ისიც უნდა იმასაც უნდა შევხედოთ რომ ამ მინიმუმ მიგრანტების კონტექსტში მაესანდუ იღებს ისეთი მაღალი დონის გნებავთ ვიზიტებს, გნებავთ ინტეგრაციულ პროცესებს უძღვება რომ
ხო შეკითხები წამოვიდა ქალბატონი ინგა რომელიც ხო ის თითქოს და მაგრად გესმით არასდროს მქონი ამბიცია რომ რაღაც მაგრად მესმის იმიტომაც ვსვამ კითხვებს რომ ვიმსჯელოთ თქვენთან ერთად და ასე გო დანილოვის განცხადებას რა აზრის ხართ აბაგისმენტო ესე აუცილებლად გიპასუხებთ და კარგია რომ ისევ გვისმენს ქალბატონი ინგა და რამდენად მოსალოდნელია მესამე მსოფლიომი მეორე შეკითხვა და ასევე მოიცათ ერთი კიდევ იყო და ზარიც გვაქვს და ერთად ყოველას გავცეთ პასუხი. არა მგონია რამდენიმე წელი კიდევ მოხდეს თუ რუსებმა კალინგრადთან ტერიტორიული კავშირი არ აქვთ გეგმაში რუსებს ალბათ, მაგრამ რა ვიცი იყო. ერთი და ხო, აი რას ვეძებდი. სახელმწიფოს ინერტულობის ფონზე რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, გარკვეულმა ინსტიტუციებმა, რომ უკრაინის ნავში ჩავსდეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ბატონი გვეკითხება. მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ ერთად, არ ვიცი, როგორ გამოგვივა, უბრალოდ რო არ ვალოდინოთ მსმენელიცად, თუ შეიძლება. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ორივე ნინოს მოგესალმებით და გისმენთ, ურალდებით და. იცით როგორ არის ხედი, მაგას ვერავინ ვერ განსაზღვრავს ეს ქალბატონი რო ამბობს ის. არავინ არაფერი არ იცით რომ რა თქმა უნდა არ ვიცით იმიტომ რომ რა მოხდა იმიტომ რომ პუტინმა პირდაპირ გამოუცხადა განსაკუთრებით შოიგუს და გერასიმოვს რომ თუ 9 მაისს ანუ ზენპაბედის დღეს როგორც მას ჭირია ისე არ მიიღებს პარაც ბევრი დაკარგავს უბრალოდ და არა მარტო ეს ნიშნავს რომ ეს ორი ადამიანი აუცილებლად მოთავსდება
შეკითხვა რა არის თქვენი ვიცით ეს რასაც ყოლა
დიახ ხო ლეპერტოვოს ციხეში და შემდეგ იქიდან გააგზავნია ვიცით სადაც სერბსკის კლინიკაში სადაც მულფილმის კატეგორია
ეს ახლა ნაკლებად
ხო ეს ნიშნავს პუტინი ანუ ამით რას გააკეთებს რომ ბეისვა იხსო ჩუჟიე ბაიალი
შეკითხვა
მე მაინტერესებს რას აკეთებს ევროპა კიდევ ერთხელ სხვა კითხავს და იგივე რატო არ უგზავნოს იმორას ტანკს რასაც ითხოვს ზელენსკი ხო იმიტომ რომ ესე არ არის გაუჭირდათ უკვე ფაქტია იარაღის ამბავში ძალიან გაუჭირდათ და სამწუხაროა იყოცება ისევ და ისევ უკრაინელი ხალხი და ამიტომ არის რომ ხალხს აღარც ამერიკის სამს და იმიტომ ვამბობ რომ ყველა დიდი იმპერიის იქ ისევე უნდა განადგურდეს მოსკოვი, ლონდონიც და პეკინიც და იგივე ვაშინგტონიც აი ამაშია საკ მაშინ ვიკრებით კარგად
აჰა აი ჩვენ არ ვიცით მაგერ სხვა მიცის და ასე შემდეგ კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი შეკითხვა ნაკლებად იყო ეს ზარი ზარს რაც შეეხება და უბრუნდეთ მაყურებლების შეკითხვებს.
კი ბატონო, თუმცა ამ ზარსაც ორი წინადადებით გამოვეხმაურები მხოლოდ საერთაშორისო პოლიტიკა პრინციპში არ არის ასეთი ადვილი შავი და თეთრი ფერები, ვინ ვის უბრალოდ ეხმარება და ყველაფერი არის სტრატეგიის ნაწილი და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ანალიტიკოსები ვცდილობთ რომ ეს სტრატეგია გამარტივებულ ენაზე ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ქონდეს უკვე დანარჩენ საზოგადოებასთან, ხო? აქედან გამომდინარე ის რომ ევროპა და დასავლეთი მოდი ზოგადად ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე უარს ამბობს უშუალოდ რუსეთთან ომში ჩაბმაზე მე რეფორმულირება რო გავაკეთო ჩვენი მსმენელის კითხვისა სავარაუდოდ ეს იგულისხმა ხო ეს არ არის გასაკვირი ეს არ არის გასაკვირი გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოსაც და უკრაინასაც აი ეს ნატოში ინტეგრაციული პროცესი ასე თუ ისე სჭირდებათ სწორედ ამისთვის ხო რომ დაცულად იგრძნონ თავი და ეს ჩვენ ყველამ ვიცით რომ მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ალიანსის წევრი ვიქნებით ამაზე მეტყველებს თავისთავად ის განცხადებები რომლის მიხედვითაც ალიანსი მზადარი რომ საკუთარი თავი დაიცვას თუმცა მხარდაჭერის იმ მასშტაბებს მე არ ვიცი ჩვენი მსმენელი და მსმენელები ზოგადად რამდენად იცნობენ აი ამ რეტროსპექტივას როგორ ვითარდებოდა ნატოს კონცეფციურად ნატოს მეზობლებთან თუ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობა ამას თუ შევხედავთ ჩვენ უდიდესინა შეუძლებელია რომ ეს ვერ შევამჩნიოთ რამხელა ნახტომი გააკეთა როგორც აკუთრივ ნატომ ისე ცალკეულმა ევროპულმა სახელმწიფოებმა ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ალბათ გერმანიის ხელახალი შეიარაღებების და ხო აქედან გამომდინარე თავისთავად უკრაინა არ არის ახლა მარტივ სიტუაციაში მას სჭირდება ძალიან ძლავრი შემოტრიალება პროცესისა იმისთვის, რომ რუსეთი საბოლოოდ გაიყვანოს მთლიანად საკუთარი ქვეყნა, რასაც ჩვენ თვითონ ნახეთ, რომ ზელენსკი ძალიან რეალისტურად აფასებს ამის პერსპექტივებს. აქედან გამომდინარე, მე ვურჩევდი ალბათ საზოგადოებას, რომ ცალსახა სკეფსისის და ცალსახა ოპტიმიზმის რაღაცა ბალანსი ვიპოვოთ ინფორმაციაში, რაც დასავლეთიდან მოდის ჩვენამდე, იმიტომ რომ ეს ნახტომი კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი რო შევაჯამო, ძალიან დიდია, თუ კი ისტორიულ რეტროსპექტივას გადახდით.
მაგრამ ჯერჯერობით კლავაც არა საკმარისი.
კი.
ასევე ამ ნაწილში შეგვიძლია სვენელს, თქვა სვენელთან გადაკვეთა გქონდეს.
დავეთანხმოთ, კი.
მოდით, დანილოვის განცხადებაზე აი ქალბატონი როგორ ელოდება, აბაგის მენთო და
კი, აუცილებლად ესეც, ხო,
ეს იყო რომ განმარტოთ, ხო, კომენტარი იყო, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ საქართველომ თავის წილი უნდა გაიბრძოლოს რაღაც, მოკლედ რომ შევაჯამოთ ასე რუსეთს.
კი ბატონო, აქვე ჩვენ ისიც უნდა გვესმოდეს.
დიახ,
უკაცრავ.
ბოდიში პირი.
კი, ჩვენ აქვე ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ თავად უკრაინა ახლა არის ისეთ ბრძოლაში, სადაც თავისთავად აი ამ სამხედრო, მოდი დავარქვათ ჩიხი, არ ვიცი, რომელშიც თავად რუსეთია შესული და შესაბამისად შეყოლილი ყავს ეს ადგილობრივი თავდაცვითი პროცესი, რომელსაც უკრაინა ახორციელებს ახლა ამ ეტაპზე. აი ამ ჩიხში უკრაინა სტრატეგიულ გამოსავალსაც ეძებს და აი ამ სტრატეგიულ გამოსავლებში ლოგიკური განცხადებაც შეიძლება არის ის, რომ ზოგადად უკრაინა ეძებს რაზე მოახდინოს რუსეთის რეფოკუსირება. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოს ამისთვის არ არის მაინც და მაინც კარგი წერტილი, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ის რესურსი არ აქვს, რომ იმ დოზით გადაიზიდოს, ასე ვთქვათ, ყურადღება რუსეთისა, რომ ამით რაიმეთი ჩვენ დავეხმაროთ უკრაინას. დანილოვთან ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია ჩვენი სახელმწიფოებრივ დონეზე ჩვენი მხრიდან ძალიან ჭკვიანური ფრთხილი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ მან იცოდეს, რას უნდა ელოდეს ჩვენგან, ოღონდ ამ შემთხვევაში თავისთავად იმ გონივრული რისკების ფარგლებში, რასაც საზოგადოება ელის, უფრო მეტად რო გაწიოს სახელმწიფომ, ხო? კიდე ერთხელ ვამბობ, სტრატეგიული თვალსაზრისით. სტრატეგიული კომუნიკაცია გნებავთ პირადად დანილოვთან, გნებავთ უკრაინულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან, ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, თუ თავად დანილოვი, რომელიც ყველანი ვიაზრებთ, რომ ომის მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის პოლიტიკოსია და ეძებს სტრატეგიულ გამოსავლებს თავისთავად, ჩვენ ირიბადაც რამდენიმე მსგავსი მესეჯი მიგვიღია, ხო? თუმცა სახელმწიფოს რეაგირება ამაზე აუცილებლად, ხო, დაბალანსებული უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, და ხო, არა უშეცდომო ვინარი, მით უმეტეს ამ სიტუაციაში არავის არ ვამართლებ და არაფერს ვარბილებ. ნიშნолоვანი ის არის, რომ ქვეყანას ქონდეს საქართველოს გარკვეული და განსაზღვრული თვითონ რასაკეთებს. მისი ამოცანა და მიზანი რა არის და როგორ მიდის აქეთკენ. და რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ იმ სიტუაციაში, როცა ინერტულიაო, აი ერთ-ერთი რეპლიკის იყო კომენტარი მაყურებლის, როცა ინერტულია სახელმწიფო, საზოგადოებას რისი გაკეთება შეუძლია ევროინტეგრაციის გზაზეო. აქვე ერთს შევნიშნავ, რომ ამას დავამატო და მე დრო აღარ დავხარჯე, რომ გასულ კვირაში ესე მოხდა, საშუალება ქონდა, რომ ჩაგვეწერა ინტერვიუ ორ ამერიკელ დიპლომატთან, ერთი შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და მეორე USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე იყო. ორივე გამახვილა ყურადღება იმ საკეთებელზე და იმ დროის სიმჭიდროვეზე, რაც საქართველოს აქვს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. და მოკლედ გააკეთეთ თქვენი საქმე და სტრაფად უნდა გააკეთოთ ეს, არაფერი ლანგარზე მორთმეული არ იქნება, ძალიან კარგია განაცხადი, მაგრამ საქმე არის გასაკეთებელი, კონკრეტული რეფორმები იგულისხმება, არაფერი საიდუმლო ამაში არ არის და ამას გვეუბნებიან, ამაზე ყურადღებას ამახვილებენ ამერიკელი დიპლომატები, პარტნიორები და ამაში დახმარებას გვპირდებიან. მიშელის შეთანხმების შეხსენების ჩათვლით რომ იცოდეთ. გისმენთ ახლა ერთად რომ გვიყავს.
კი ბატონო, პირველი ნაწილი კითხვის არის, ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმ ინერტულო, ამ ინერტულობასაც თავისი დეფინიცია და განმარტება საზოგადოებისთვის ალბათ ჭირდება, მაგრამ მოდით მაინც საზოგადოების როლს ისე შევხედოთ, როგორც ერთგვარ ლეგიტიმაციას, რომელსაც საზოგადოება უნარჩუნებს ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ან ევროინტეგრაციული პროცესი არ დათმოს, ხედავთ იმისა, რომ პოლიტიკურად ჩვენ ვერ ხედავთ პროაქტიულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. გამომდინარე იქიდან, რომ რა არის მთავარი პრინციპი ევროპის, ხო, როდესაც ის საკუთარ გაფართოებაზე საუბრობს, გარდა პოლიტიკური და საკუთარ ინტერესებისა, არის რა ტიპის განწყობებთან უწევს მას საქმის დაჭერა, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა წარმომადგენლობები, მედია თავისთავად, ასევე საზოგადოება, როგორც უფრო ფართო ამომრჩეველი, რომელიც მოთხოვნას, დაკვეთას აყენებს სახელმწიფოში, სახელმწიფო ინსტიტუტების წინაშე, მათი დაკვეთა აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ლეგიტიმურად წავიყვანოთ წინ ევრო. ყოველ შემთხვევაში მოთხოვოთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ვინც უკვე ინსტიტუციონალურად არის პასუხისმგებელი ამ პროცესზე, რომ მათ ყოველ შემთხვევაში წაიყვანონ წინ ეს პროცესი.
ასეთი ვიხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების არაერთი მიმართვა გასულ კვირაშიც, მათ შორის კონკრეტული ნაბიჯებით, კონკრეტული გეგმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში კონკრეტული ადამიანები, ჯგუფები ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ კუთხით. გამოცდილების გაზიარების შეთავაზებით და ყველაფრით გეგმა იყო შეთავაზებული. და რა იყო ამაზე გამოხმაურება, ვიცით ვინმე?
სამწუხაროდ რაც ვიცით, არის ის, რომ ამაზე დისკუსია, ხო, უბრალოდ არ ხდება, შესაბამისად არაფერი არ ვიცით. თუმცა ამ შემთხვევაში თუკი
სამოქალაქო საზოგადოება რომ იძახით ასევე, რას გულისხმობს?
თუკი სამოქალაქო საზოგადოება მოახერხებს და დისკუსიაში შემოიყვანს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებს, იქ ეხა წარმომადგენლობა როგორ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ტექნიკური პროცესი, ასე თუ ისე, რასაც ეხა ჩვენ უპირისპირდებით, ხო, შევიტანეთ განაცხადი, ამ განაცხადს მოყვება თავისი ბიუროკრატიული ნაბიჯები, რომლის შესრულების არამხოლოდ კომპეტენცია, არამედ კეთილინება უნდა არსებობდეს, ხო? აი ამ ეს გეგმა, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც სამოქალაქო საზოგადოებამ წარადგინა, აქვე არის თანდართული ის პირობა, რომ თავად ეს სამოქალაქო საზოგადოება მინიმუმ ინიციატორები არის ამზად იმისთვის, რომ ეს არ იყოს ის ცნება, ათი ცნება, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის, არამედ იყოს მოლაპარაკების დისკუსიის საგანი, უპირველესად თავისთავად იმ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებთან, რომლებიც პასუხი აქ ბევრი არის და ამიტომ ერთ ტერმინში ვაქცევ, ხო, აი ამ ფოკუსს, ასე ვთქვათ, ფოკუს ჯგუფს სახელმწიფოზე, რაზეც ჩვენ აქცენტი უნდა დავიჭიროთ. აქ მე გულისხმობ იმას, რომ თქვენ შარლ მიშელის შეთანხმება ახსენეთ, რომელიც აი ბევრჯერ ღერდება და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩემი მხრიდანაც, როგორც ანალიტიკოსის მხრიდანაც, აი ეს ტექსტი არ აღიქმება როგორც კონკრეტული სათაურის ქვეშ დაწერილი კონკრეტული ტექსტი, არამედ არის ისეთი ზოგადი პრინციპები, რომლებიც ამ დოკუმენტის მიღმაც წესითა და რიგით
უნდა იყოს აქტუალური. ერთი რჩევა ეგეც იყოს, ხოდა ერთი რჩევა ეგეც იყოს, რომ ნურაფერს ნუ დაარქმევთ, უბრალოდ შიგნით რაც წერია ის გააკეთეთო.
კი ბატონო, მე აბსოლუტურად.
თუ ვიღაცას პრობლემა აქვს, რომ აი მოვაწერე ხელი, თუ მე გამოვედი, თუ მე რაღაც ვქენი. და ხო, ქალბატონმა ორიანი დაგვიწერა, მე მგონი. ანუ გაგებით მოვეკიდოთ დანილოვის განცხადებას, არ უთქვამს ეს ჩვენს. სტუმარს, მაგრამ კი ბატონო. პასუხი არ არის სწორი, ნახვამდის, კარგად ძანდებოდეთ, მე მგონი მაინც აქ ახართ, მე ესე მგონია, ჯერა რომ გვისმენ. მსმენელია, ხაზდემოდით მოუსმინო. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა, ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი მოკლედ შეწყვეტე, ეგრე გამოიყვანეთ მე და აი მაგალითად ძველი რომაელების თურქულ პოლიტიკოსებს ამბობენ, ერთი ამბობდა, რომ ის ვინ ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია, ხოლო მეორე ამბობდა, ვინ ჩემ წინამდებ არ არის, ჩემი მეგობარია. აი ეს მიუცადაგეთ თანამედროვეობას და მე დასმენში გავაკეთე ახალს მიწოდა. აი ბამბუჩი მაგალითად დემოკრატიულ სამყაროს.
თქვენ გაქვთ მგონი დასკვნა და იქნება გაგვიზიაროთ, პროს საინტერესო იქნება და ჩვენ სტუმარი
გეტყვით. მენელიც მიხვდება და ვილს აუკითხავს, ისიც მიხვდება, ხო, რა მაინტერესებს. აი მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, შემდეგ ევროპა, აი დამატებული ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ეს ერთი ჯგუფი, ხო? და დემოკრატია მეორე ჯგუფი და აი საით მიდის ბალანსი და მეორე კიდე რა მაინტერესებს, აი მაგალითად პოლონეთი, ახლა როდესაც პოლონეთი იჭრება აშკარად, მე მოგწევს, მისი პრეტენზიებს რას ეთქვით დასავლეთ უკრაინაზე, შემდეგ რუმინეთის, უნგრეთის
და საფრთხეს ხედავთ პოლონეთში?
უკრაინისთვის ტერიტორიის პრეტენზია, გადახედეთ ისტორიას, როგორ იყო მაგი ნახატ წაიკითხეთ, კარგა და მე აღმოსავლეთ. აი როგორ იქნება მისი უკრაინის ველი და ანალოგიური ველი ხარ დაგვემუქრება მე ჩვენს. ჩვენს დამიწყებას უკეთებს პრეტენზია.
ვისგან დაგვემუქრება?
ვისგან დაგერმის სამხრეთ მეზობლისგან, კარგა და დაიხადე კალპატონო.
Ну, мы чувствуем, что оккупировали были вот такое, что эти мезоблиска, да, а мы зачем были
оккупировали? Сам хотите, чтобы мы оккупировали были?
Карги, мадло, базаристу, все это мы чувствуем. Кисмет?
Ибато, но Украине ставить скреп.
Вот и сухти, вот это стило, когда конкретно базда, да, зустрелась, свенелись. Ყველას მიმართ ამ ყველას არეხებაც ხადია, მაგრამ ნუ მიჯავრდებით ამაზე. ეს უფლება დამიტოვეთ მე, რა თქმა უნდა, არ წაგართმევს არასდროს უფლებას რომ გამოთქვა თქვენი აზრი. Кисмет.
Კი ბატონო, უკრაინის დავიწყოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ჩვენ გუშინ ძალიან მნიშვნელოვან ინტერვიუში, ზელენსკის ინტერვიუში მოვისმინეთ ასეთი პირობა, რომლის მიხედვითაც ზელენსკი თავისი სამეზობლო, სამ კულტურული სივრცე, რომელიც სხვადასხვანაირია, ხო? მის გარშემო უკრაინა დიდი ქვეყანაა. ზელენსკი აშკარად და მისი გუნდი აშკარად არიან მზად იმისთვის, რომ გადაიაზრონ ის კულტურული მრავალფეროვნება.
ენებზე რო ილაპარაკა ამას.
ენებზე კი და იქვე აზუსტებს, მე მგონი სწორად მახსოვს, რომ ზოგადად კულტურულ სივრცეებსაც ის გულისხმობს. აქ ახლა ოკუპაციაზე, საოკუპაციის არ ვიცი პოლიტიკური განმარტება ალბათ ცნობილი არის ჩვენი მსმენელისთვისაც, რადგან ეს კითხვა დასვა, თუმცა ხო, ამ შემთხვევაში ამაზე საუბარი ალბათ ამ ეტაპზე ნამდვილად უტოპიურია, გამომდინარე იქიდან, რომ პოლონეთს, უნგრეთს, მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთს აქვს თავისი ერთგვარი გადაცდომები საერთო ევროპული ამ ეტაპზე ხაზისგან, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეუძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ევროპა აღმოსავლეთით გადმოფართოვდება, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის სახით. იმიტომ რომ ეს გაფართოება ბევრად უფრო პოზიტიური პროცესია სინამდვილეში, ვიდრე და პოლიტიკური, ეკონომიკური, დემოკრატიული განვითარების კენ მიმართული, ვიდრე ტერიტორიული ოკუპაცია. ეს ისტორიული თვალსაზრისით, ისტორიული გამოცდილებებით შეიძლება ბევრ ნიუანსზე ვისაუბროთ უკრაინის ისტორიიდან გამომდინარე, თუმცა დღეს თანამედროვე პოლიტიკური კონიუნქტურა შეუძლებელია ჩემი აზრით ნებისმიერ მსმენელს ან საზოგადოების ნებისმიერ წევს ამის ფიქრის საშუალებას აძლევდეს. დიახ,
დასრულეთ, არა.
კი, და მე მინდოდა ასევე კომენტარი გამაკეთებინა საქართველოს ნაწილზე, რომელზეც სამხრეთი მეზობლის მხრიდან ოკუპაციის
საკითხიც ცოტა,
ხო, ცოტა უცნაური ჩემი აზრით ფორმულირება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე თურქეთი, ხო, მეც იმედი მაქვს, რომ თურქეთი აქ ნაგულისხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე ძლიერი მოთამაშე ამ შემთხვევაში საქართველოს სამხრეთ აღმოსავლეთ კონიუნქტურაში, ასე ვთქვათ, სწორედ ის არის სტრატეგიულად ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდი ასე ვთქვათ, ფარია, რომელიც პერიოდულად ახერხებს, რომ დააბალანსოს რუსული
და თურქი ეს ცაინ და თურქეთი განიხილება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, თუ რა უნიშნულოვან ეს რეგიონში პარტნიორად საქართველოსთვის. თურქი საქართველოს დაიწყებს ზრუნვას ნატოში გაწევრიანებამდე, და ვიცით რომ ეს ყალის და ზეგის საქმე სამწუხაროდ არ არის გაწევრიანებას გულისხმობ ნატოში, იმისთვის რომ საქართველომ ეძებოს უსაფრთხოების გარანტიები, სისტემები, გნევად მექანიზმები იმისთვის რომ იყოს დაცული. და ხედავთ რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი უმთავრეს ამოცანად თავის ქვეყნისთვის სწორედ ამას ასახელებს, რომ მას ყავდეს გარანტორები, არა ისე უბრალოდო, არამედ აი პარლამენტებმა რომ რატიფიკაცია მოახდინონ, იმ დონეზე უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული კონკრეტული ძალის მქონე სახელმწიფოებისგან, ჩამოთვალა კიდეც რამდენიმე. და მსმენელი ყავს კიდევ. მადლობა მსმენელებს ასეთი აქტიურობისთვის და მაყურებლებს. დილამშვიდობის აბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ევრო ინტეგრაცია სული თავისთავად ჩვენი ერია, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გაკეთების შეუძლებლობას, ასე და პოლიტიკური სისტემის დახვეწას და უკეთეს ქვეყნის მიღებას ემსახურება. ამაში ორი ხელით ვეთანხმები ქვესტუმარს, მაგრამ ახლა ჩემის აზრით ნატოზე აი რაიმე აქცენტის გაკეთება და კიდევ ნატოზე საუბარი, აი ყველა მაპატიოს მეუბრალოდ აი შიზოფრენიის სფეროდან მიმაჩნი, არავის შეურაცხყოფას არ ვაკენებს. უბრალოდ ის წესი რა წესითაც ნატო დახმარება ბჭყალებში ხორციელდება, ანუ მე შემოგხსენ იარაღს, ეომე ბოლო შენგავის კაცამ რუსეთს, და რუსეთს ამით დავასუსტებ. აი სხვათა შორის ბაიდენის გამოსვლა გუშინ წინდელი, სხვაგერ გარი კასპაროვს უსმინე და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ეს არ არის გათხილი უკრაინის გამარჯვება, ეს არის კონფლიქტის დაწელვაზე, პირველ რიგში რუსეთის დამარცხებაზე, აი ეგ არის მაქსიმუმი. და შემდეგ დანარჩენი ხა იქ იარაღის მიყიდვა იქნება თუ ფიქალური გაზების მიყიდვა იქნება ევროპისთვის, ეს მხოლოდ მოგებას მოუწევს და ამაზეა გათვლილი. ჩემთვის აი ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ მომენტში, იმიტომ რომ ამერიკის გაზა არავის არ შეუძლია, არავითარ აი მინი რაღაც პოლონეთი, რაღაც ინგლისი, არცერთ ქვეყანას ამერიკის გაზა არ შეუძლია რუსეთის გაჭერა. ჩემის აზრით ეს არის ძალა, შეიძლება მხოლოდ შეაჩერო
და გამოსავალი არა.
ამ გავლენებული ქვეყნის ძინავე ჩემის აზრით ყველაზე ხა საუკეთესო გამოსავალი არის, ცოტა აგდებულად უყურებენ ამას შეიძლება, მაგრამ ნეიტრალიტეტი არის, იმიტომ რომ ნეიტრალ შემთხვევაში ამაზე ხა თვათოვის თქვენ გალბატონინო არ ახსენებ ზელენსკი ნეიტრალიტეტს ახსენა მის ინტერვიუში.
როგორ არ ვახსენებთ დღეს კონკრეტულად აღარ მილაპარაკე ამ თემაზე თორემ.
ბოდიშ.
არა ეს ხალ ვილაპარაკეთ.
მე ჩვენ არო კი ბატონო. მანახ და ამ მომენტში სწორედ ეს არის გამოსავალი. რაღაც სახის გამოსავალი მაინც არის, იმიტომ რომ ის ამაზე თანახმა არის რუსეთი. ამის გამო დაიწყო ბოლო-ბოლო
დრო. ხო, დრო თითქმის არა, ამის გამო არ დაწყო. დრო აღარ გრჩება რომ გიპასუხო.
ნეიტრალიტეტმა შეიძლება რაღაცნაირად შეგვინაჩინო და დანარჩენზე მე შეგვიძლია.
აჰა, დანარჩენი აღარ იქნება თუ დღეს არ ვიფიქრეთ, ეს არის პრობლემა. დიდი მადლობა.
ნატოში შეშმა მხოლოდ გამაგზნებელია.
მიხვდი, მიხვდი, ყველაფერი გავიგე. დავი, უყვირი.
ეს ის თქვით, არა რაღაცა
შეიძლება დამეხმარეთ საოპერატორ. დიდი ბოდიში დრო აღარ გვაქვს და მესმის ყველაფერი უზუსტად გავიგე რას და რას გულისხმობთ, რას ფიქრობთ და თქვენი მოსაზრებაც. ნეიტრალიტეტის ამბავს კი არის ასეთი მოსაზრება, დავანებოთ საერთოდ მაგაზე ლაპარაკს თავიო, მაგრამ მე არ ვარ მომხრე, როცა კითხები რჩება რომ რაღაცაზე აღარ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ დღეს აღარ შემომიტანია ეს ნეიტრალიტეტი. როგორც ამას უკრაინა უკრაინის ლიდერი განმარტავს, არის განსხვავებული ბევრად და აბსოლუტურად მიუღებელი რუსეთისთვის. ცთარი ინფორმაცია გაქვთ. ამაზე გისმენთ, ბატონინო, ბოდიშს ვიხდი.
კი ბატონო, ნეიტრალიტეტს მეც აღარ შევეხები, ზუსტად ეს მინდოდა ერთი წინადადებით მეთქვა, რომ ინფორმულირებით არის ეს უკრაინის გეგმაში რა ფორმულირებაც ასე თუ ისე.
მე არ მგონია
კი რომ ეს რეალისტური იყოს. რაც შეეხება ნატოს თემას, როდესაც ჩვენ ნატოში გაწევრებაზე ვსაუბრობთ, აქაც ძალიან მოკლედ ავუხსნი ჩემ ხედვას ყოველ შემთხვევაში სმენელს იმის შესახებ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით შეიძლება კიდე ამ ეტაპზე პროცესი, რა პროცესითაც ჩვენ ამ გაწევრებისკენ მივიწევთ, ვიდრე გაწევრების ვეთანხმები ამ შემთხვევაში მსმენელს მეტნაკლებად შორეული პერსპექტივა. თუმცა პროცესში თქვენ უნდა დაინახოთ ალბათ ის სარგებელი, რაც ქართულ ჯარს თავდაცვით პოტენციალს.
რა თქმა უნდა, დემოკრატიას. და ბატონის გამოხატვას რაც შეეხება, როცა თქვა თუ რამე იყო იქ ბოდიშს გიხდით, ასე რომ მოგმართავ, თუ რამე იყო საბოდიშო კი არა, ეს საჩოთი რომ არ გეწყინოთ, იყო ის რომ თუ შეიძლება გამოხატვებში რა აზრიც გნებავთ ბრძანეთ, დიაგნოზებს ნუ გამოვიყენებთ თუ ვინმესთან საბოდიშო გაქვთ აი ამ მიმართულებით და გავითვალისწინოთ, ვისწავლოთ ერთად სწორად გამოხატვები. ძალიან დიდი მადლობა. არის კიდევ კომენტარები, მაგრამ ვეღარ ვასწრებ საუბრის გაგრძელებას. ასევე შეკითხვა იყო ბატონი ალექსანდრეს ყარაბაღის ვითარებაზე, არ დამიწყებია და არ გამომრჩენია, როცა ორი სიტყვი, უბრალოდ მნიშვნელოვანი თემაა ძალიან და სამსჯელო ცალკე და ვაპირებ გეგმა მამასაც.
კი, ესეც განსხვავებული თემაა ხო?
იქ ვითარების და ბევრ რამეს აჩვენებს კიდე.
კი, ძალიან ფართო განსახილველი თემაა, თუმცა ამ შემთხვევაში საქართველოს პერსპექტივის შესახებ უფრო გავაკეთებ კომენტარს. საქართველოსთვის ამით კიდევ უფრო რთულდება, მოდი ასე ვთქვათ, რეგიონული მცირე რეგიონული სიტუაცია. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ზუსტად იგივე ბალანსი უნდა შეინარჩუნოს და ალბათ ასეც იქნება, რაც მას ჰქონდა პირველი ამ კონფლიქტის პირველი ეტაპის დროს 2020 წლის ბოლოს, რაც განვითარდა. აქედან გამომდინარე ეს მიუხედავად იმ რომ შედარებით უფრო გვირთულებს საქმეს და ნავიგაციას უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს უფრო მეტი რესურსი აქვს და იქნება ალბათ კეთილინება პოლიტიკური, რომ ის ბალანსი და უფრო მეცაც ვიტყვი შეიძლება შესაძლო მედიაციური პროცესიში აქტიურად ჩაება საქართველო, რაც მას რა როლიც ჩვენ მქონდა ამ კონფლიქტის პირველ ეტაპზე.
მოგცეს ასევე დასავლეთიდან და მნიშვნელოვანია, ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოყევით ინტერნეტში და გვესმინეთ მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Hey.